17 je sati. Božinović predstavio izvješće o radu policije u prošloj godini. Saborska oporba ustrajala na odgovorima o slučaju Dujić. Odbor za Ustav započeo saslušavanja kandidata za suce Ustavnog suda. Zelenski čelnicima zemalja EU predstavio svoj plan pobjede. Ždrijeb odlučio da mladi vatreni za odlazak na europsko prvenstvo igraju protiv Gruzije.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. U Saboru je predstavljeno izvješće o radu policije u prošloj godini. Ministar Božinović hvalio se najboljim statistikama u radu policije od samostalnosti. Bila je to i prilika zastupnicima da ministra upitaju o slučaju u kojem je odbačena prijava policajke protiv supruge i kćeri šefa Hrvatskih šuma.
Božinović je predstavljajući izvješće rekao da je najviše promjena u radu granične policije zbog ulaska Hrvatske u Schengen. O rezultatima je rekao da su najbolji od kada se vode statistike, pa je dio njih iznio.
2023. godine je evidentirano 59.262 kaznenih djela, od toga je policija razriješila njih 42.447, što znači da koeficijent razriješenosti u 2023. godini iznosi 71,6%.
U godini ulaska u Schengen povećao se broj nezakonitih prelazaka granice kao i broj počinitelja. Božinović je otkrio da je rasla materijalna šteta od dijela gospodarskog kriminala, a da je hrvatska policija regionalni lider u borbi protiv droga. O općem kriminalu ministar je rekao.
Iz područja općeg kriminaliteta. Tijekom 2023. evidentirano je 45.557 kaznenih djela. U odnosu na 2022. predstavlja povećanje od 7,7%. Kriminalističkim istraživanjima razriješeno je njih 30.136 ili 66,2%.
Tema policije bila je dobra da zastupnici ponove pitanja u slučaju odbacivanja prijave policajka koji su tijekom požara kod Skradina vrijeđale kći supruga tamošnjeg moćnog HDZ-ovca i šefa Hrvatskih šuma Nedeljka Dujića. Mostov Ante Kujundžić tvrdi išlo se u zataškavanje.
Jer ako vi imate policijsko postupanje koje je vrlo jasno, dakle da temeljem izvješća policijskog službenika se automatizmom dakle pokreće određeni kazneni postupak, ovdje se to nije dogodilo. Zašto se ovdje nije dogodilo? Pa eto, gle slučaja, predmet samog izvješća je kći šefa Hrvatskih šuma gospodina Nedeljka Dujića, osobe koja, eto, ovisno komu da mig iz vrha HDZ-a, zapošljava ili kadrovira u Hrvatske šume. On, i sad je li ovo jedan oblik nekakve nagrade zato što je on jedan poslušni vojnik stranke, pa onda njegova obitelj ima određenu protekciju za razliku od svih nas? Mislim da da.
Ministar Božinović je o slučaju po dolasku u Sabor rekao.
Ukoliko se u svemu tome bude tražilo da policija postupa, provodi neke radnje, glavni ravnatelj mi je upravo rekao da je on odlučio ako do toga dođe da i policija povjeriti to nekoj drugoj policijskoj upravi.
Na pitanje zašto policija nije podnijela prijavu zbog vrijeđanja svoje službenice, već je sama morala potražiti zaštitu, ministar je izjavio.
Pustimo, ja ne bih sad, s obzirom da državno odvjetništvo ponovno otvara istražne radnje, ne bih se sad tu uvlači u detalje.
Božinović je rekao da je odlika mandata ove vlade da su uvijek branili policiju i od napada političara. Da ovaj slučaj ipak postavlja brojne upitnike, smatra SDP-ov Mišel Jakšić.
Kako je uopće moguće da sestra radi na državnom odvjetništvu koje odlučuje o nekom slučaju? Zašto se ide štititi neko jer ima pravu plavu člansku iskaznicu bez obzira što je napao policajca, što se u ozbiljnoj državi ne bi smjelo događati? Vrlo, vrlo čudna situacija i opet vuče na HDZ.
Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Krenula su sa slušanja kandidata za suce Ustavnog suda. Odbor za Ustav u sljedećih će tjedan dana saslušati 63 kandidata, a potom će Sabor izabrati njih 10. Na saslušanjima su se ponovno otvorile političke teme oko ustavnosti pojedinih postupaka predsjednika i premijera, a otvorena je i nova runda optužbi po saborskim hodnicima. Je li unaprijed dogovoreno tko će biti novi ustavni suci?
Na sjednici Odbora za Ustav saslušano je prvih 11 kandidata za suce suce Ustavnog suda, te su otvorena i brojna politička pitanja o čijoj se ustavnosti raspravljalo u javnom prostoru. Kandidat Domagoj Sivrić upitan je o isključivanju predsjednika Zorana Milanovića iz sukreiranja vanjske politike. Pitao ga je to SDP-o Peđa Grbin, koji se referirao na događaj u kojem Milanović nije bio pozvan na samit o Ukrajini u Dubrovniku. Peđa taj potez vlade smatra protuustavnim, Sivrić ističe sljedeće. Imamo li mi parlamentarni ili predsjednički sustav?
Ako smo parlamentarna demokracija, onda je parlament najveća vlast u ovoj državi. Iznad nje, što se kaže, je samo dragi Bog i hrvatski narod. I to je jedina priča koja treba biti normalna. Ako, kad govorimo o vanjskoj politici, sukreaciji predsjednika i vlade, uopće ne vidim kakove te poluge ima predsjednik Republike da bi se uopće mogao baviti vanjskom politikom.
Ustavni sud nije dao svoje mišljenje o ovom pitanju, a da je to treba učiniti, smatra kandidat Zlatko Česić.
Ako Ustav kaže da je potrebna za donošenje određenih odluka prethodna suglasnost predsjednika, pa mi kao obični građani ne znamo je li ta suglasnost uopće zatražena da bi mogli ozbiljnije razgovarati o takvim temama.
Rečeno je ovo u kontekstu činjenice da je Ustavni sud za vrijeme kampanje za parlamentarne izbore dao svoje mišljenje prema kojem se aktualni predsjednik Milanović ne može kandidirati na mjesto premijera. Jedan od onih koji su stajali iza tog mišljenja je ustavni sudac Branko Brkić, koji se kandidirao za novi mandat. Na odboru ga je SDP-ov Arsen Bauk pozvao da kaže koja je to odredba Ustava bila zapreka za kandidaturu.
Ta odluka Ustavnog suda nije donesena jednoglasno, a osobno mislim da bi zakonodavac mogao tu malo reagirati i da se ta problematika koja se može tumačiti ovako ili onako preciznije uredi.
Uz Brkića još 5 aktualnih sudaca želi novi mandat, a od ostalih poznatih imena tu su bivši predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, bivši HDZ-ov zastupnik i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, te bivša pravobraniteljica za djecu Ivana Milas-Klarić. Zbog velikog broja prijavljenih kandidata saslušanje će se odvijati do 25. listopada, a potom će dvotrećinska saborska većina odlučiti o konačnim imenima. Vjerujem da ćemo se uspjeti dogovoriti, poručuje premijer Andrej Plenković.
Interes tako velikog broja pravnih stručnjaka dokazuje da ustavni suci nisu stajske muhe, nisu istrošeni kuhinski elementi i nisu nekakvi glupani, kako ih je nazivao Milanović u vrijeme kampanje za parlamentarne izbore, kada je kršio Ustav svim svojim ponašanjem.
Proceduru saslušanja popratila su politička prepucavanja na saborskim hodnicima. Mostovac Nikola Grmoja tvrdi da su vladajući s dvije oporbene stranke već dogovorili imena novih sudaca, dok Sandra Benčić iz Možemo oštro opovrgava te tvrdnje.
Ne idem uopće na ta saslušavanja, to je farsa. Ovi ljudi koji se saslušaju, pa što mislite da će se te ljude, već je određeno koga će se izabrati. Imaju jedni i drugi svoje ceduljice i te ljude će se imenovati. Dakle, HDZ, SDP i Možemo.
Dakle, Nikola Grmoja zaista laže, evo sad moram reći laže, ne ove eufemizme, ne govori istinu, nego laže, zato što, dakle, niti jednog sastanka sa HDZ-om o ovom pitanju nije bilo.
Da prethodnih dogovora nije bilo, tvrdi i predsjednik odbora za Ustav Ivan Malenica.
Dakle, prvo idemo ovaj prvi korak, a to je razgovor s kandidatima, nakon toga ćemo sjesti i razgovarati. Nadam se do početka 12. mjeseca dogovoriti sastav Ustavnog suda.
Za Media Servis, Andreja Milošević.
Media Servis, vijesti plus.
Sastanak Europskog vijeća okupio u Briselu čelnike zemalja Europske unije, kojima je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predstavio svoj plan pobjede. Neizbježna tema bile su migracije i rat na Bliskom istoku. U istom gradu traje i dvodnevni sastanak NATO saveznica, a novi glavni tajnik dao je obećanje Ukrajini da će postati članica saveza.
Zahtjev za članstvom u NATO-u, preusmjeravanje rata na ruski teritorij, nuklearno odvraćanje Rusije, ukrajinski prirodni resursi i posljeratno razdoblje. 5 je točaka plana pobjede koji je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predstavio europskim liderima na sastanku Europskog vijeća.
Naš plan je ojačati Ukrajinu, da bude snažna i spremna za diplomaciju. Sjajno je što ovaj plan ne ovisi o volji Rusije, nego samo o volji partnera. Mislim da to daje priliku da se plan ostvari.
Iz Brisela je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel poručio Ukrajincima da mogu računati na vojnu i financijsku pomoć Europe.
Zima dolazi i sada je više nego ikada bitno poslati jasnu poruku da smo na istoj strani, da imamo iste snove i vrijednosti, da smo impresionirani hrabrosti Ukrajinaca i predsjedniče, možete računati na pomoć Europske unije.
Plan pobjede podržava većina zemalja Europske unije, no neke imaju zamjerke. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola rekla je da plan pobjede teži miru s integritetom, pravdom i dostojanstvom. Osvrnula se i na eskalaciju sukoba na Bliskom istoku, koji je također tema samita.
Još jednom ću ponoviti zahtjeve parlamenta za prekid vatre, deeskalaciju i za oslobađanje talaca. Moramo smisliti način da zaustavimo krvoproliće i više nego vrijeme da to učinimo.
O rješenju sukoba na Bliskom istoku govorio je i hrvatski premijer Andrej Plenković, te otkrio stav Europske pučke stranke.
Posebno smo se založili za soluciju o političkom dogovoru koji će dovesti do solucije dvije države između Izraela i Palestine. Smatramo da je to ključni put, a jednako tako i za smirivanje situacije, a osobito smo osudili napad na pripadnike UNIFIL-a i želimo da se njihova sigurnost ne ugrožava.
Na Bliskom istoku se događa katastrofa. Upozorio je visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost i potpredsjednik Europske komisije Josep Borrell.
Nadam se da će Europsko vijeće snažno osuditi napad izraelskih snaga na UNIFIL. Vidimo pogoršanje humanitarne krize. Ujedinjeni narodi napadnuti su sa svih frontova od strane Izraela, a Guterres se smatra antisemitom.
Bitna tema samita su i ilegalne migracije, odnosno zaštita granica Europske unije.
Gdje je zajednički stav da je to pitanje koje je već do sada utjecalo na politička zbivanja, arhitekturu na razini Europske unije, utjecat će i u budućnosti ako ne poduzmemo zajedničke napore za jačanje vanjske granice, šengenske granice, usklađenu viznu politiku zemalja koje još nisu u Europskoj uniji, a u Europi su, i jednako tako suradnju sa onim zemljama odakle migracije uglavnom nezakonite i kreću.
U Briselu se održava i dvodnevni sastanak ministara obrane zemalja članica NATO-a, na kojem sudjeluje i Zelenski sa svojim ministrom obrane Rustemom Umerovim. A riječ je o prvom kojim predsjedava novi glavni tajnik saveza Mark Rutte.
Yes, in the future NATO will have as a...
U budućnosti NATO će imati kao 33. ili 34. članicu Ukrajinu. Za sada se čini da će Ukrajina biti 33. članica, ali možda netko drugi uskoči prije nje. No Ukrajina će u budućnosti biti članica NATO saveza. To je nešto što smo odlučili u Washingtonu.
Kada će to biti, Rutte nije mogao otkriti. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Vraćamo se na domaće teme. Predsjednik Zoran Milanović oglasio se na svom Facebook profilu povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Upozorio je na poražavajuću činjenicu da je Hrvatska postala zemlja ogromne socijalne nejednakosti u kojoj velika većina ljudi živi sve teže. Pritom je prozvao vladu da ne prepoznaje situaciju u kojoj žive hrvatski umirovljenici. Kakva je to vlada koja se hvali činjenicom da je dala jednokratnu pomoć za preko 60% umirovljenika. Bešćutna je to vlada, jer sam taj podatak govori kako je većinu hrvatskih umirovljenika svela na socijalne slučajeve. I još očekuje od tih ljudi da joj budu zahvalni, napisao je Milanović između ostalog.
Media servis Vijesti plus.
Novi nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine, koji će u petak biti predstavljen u NSK, riješit će problem priuštivog stanovanja, rekao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodao je kako je na razini cijele Europske unije veliki izazov činjenica da dolazi do sve većeg broja prenamjene stambenih jedinica, koje su izvorno građene za stanovanje.
Nama je u Hrvatskoj 40% stambenog fonda izvan funkcije stanovanja. Moramo nizom poluga, a to je financijska, porezna, zemljišna i ekološka energetska, učiniti da podignemo na tržište te iste stambene jedinice.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da politika stanovanja nije samo arhitektonska i socijalna tema, već i ekonomska, a osvrnuo se i na mjeru vlade o gradnji novih stanova koji bi trebali biti priuštiviji.
Trebamo naravno graditi i nove, ali svakako je nemoguća situacija da u Zagrebu imamo 55.000 praznih stanova koji se ne koriste niti za kratkoročni najam, niti za dugoročni najam, tako da u tom smjeru naravno da treba i aktivirati nešto od ovog fonda stanova koje se trenutno ne koriste. I evo, očekujemo stambenu politiku vlade gdje će morati biti doći do suradnje između gradova i države kako da se to goruće pitanje počne rješavati sustav.
A kada je u pitanju demografska revitalizacija, dodajmo da je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić najavio donošenje zakona o demografskoj obnovi kao strateškog dokumenta.
Uz ove konkretne mjere koje se pregovaraju na razini vlade i na razini ministarstva financija i samog premijera, gdje ćemo u narednih 10-15 dana brusiti svoje prijedloge. Jedan dio je iznio i premijer, a to je da ćemo pomoć majci pri rođenju djeteta podići u 100%-nom iznosu sa 309 na 618 eura. Naravno da se razgovara o drugim mjerama, roditeljskim potporama i doplatku i izmjenama zakona koji bi trebali uslijediti.
Sport.
Hrvatska U21 nogometna reprezentacija saznala je protivnika u dodatnim kvalifikacijama za odlazak na europsko prvenstvo, koje se iduće godine igra u Slovačkoj. Izabranici Ivice Olića prije nekoliko dana su nadigrali Grčku, te su tako potvrdili drugo mjesto u skupini iza Portugala, a u dodatnim kvalifikacijama Hrvatska će igrati dvomeč protiv Gruzije. Izbornik Ivica Olić za protivnika kaže:
"To je momčad koja je završila druga na ljestvici ispred Švedske, što govori o njihovoj kvaliteti i ozbiljnosti. Već su pokazali koliko su opasni, a jasno je da se radi o vrlo talentiranoj ekipi i zato moramo biti maksimalno oprezni i dobro pripremljeni. Podcjenjivanju nema mjesta jer su dokazali da imaju potrebnu kvalitetu. Njihov nogomet je u velikom usponu, što se vidi i po uspjesima njihove A reprezentacije na Euru. Sigurno je da tu euforiju i pozitivan duh prenose i na mladu reprezentaciju, što nas dodatno motivira da budemo maksimalno spremni za ovaj izazov."
Utakmice protiv Gruzije Hrvatska će odigrati između 14. i 19. studenog. Na današnji dan prije 34 godine odigrana je povijesna prva utakmica hrvatske nogometne reprezentacije. Hrvatska je 17. listopada 1990. na Maksimiru pred 30.000 gledatelja s 2-1 porazila SAD. Prvi gol u povijesti za Hrvatsku zabio je Aljoša Asanović, a još se u strijelce upisao i Ivan Cvjetković, dok je za SAD zabio Troj Dajak. Čast postati prvim izbornikom pripala je Draženu Jerkoviću, a za Hrvatsku su u tom meču nastupili Dražen Ladić, Zoran Vulić, Drago Ćelić, Darko Dražić, Vlado Kasalo, Saša Peršon, Kujtim Šalja, Zlatko Krančar, Ivan Cvjetković, Aljoša Asanović i Marko Mlinarić, odnosno Tonči Gabrić, Gregor Židan i Mladen Mladenović, koji su ušli s klupe. Rukometaši Zagreba poraženi su u utakmici petog kola Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske u Areni Zagreb su dočekali Barcelonu, koja je slavila s 31-29. Barcelona je aktualni prvak Europe i jedna od najjačih ekipa trenutno, ali Zagreb im je uspio parirati, a to se posebno odnosi na drugo poluvrijeme.
Mislim da malo smo pod nekim grčom ušli u prvo poluvrijeme i oni su se odlijepili odmah nakon 10 minuta, ali našom dobrom igrom i zajedništvom na poluvremenu smo sklopili se i moramo bolje, dogovorili se da idemo jače i bolje i to je donijelo rezultate u drugom poluvremenu. Bili smo jako blizu neriješenog rezultata, ali morali smo malo da rizikujemo da pustimo jednog igrača iz njihove ekipe koji na kraju zabio gol.
Rekao je igrač Zagreba Miloš Kos. Trener Andrija Nikolić ne voli slaviti poraze, ali morao je pohvaliti svoje igrače.
A generalno kad se izgubi ne možeš biti zadovoljan, normalno je to Barcelona, sve ok, ali pokazujemo već cijelu sezonu da možemo igrati sa svima, samo što ne možemo odigrati 60 minuta očigledno i tu nam se dogodi nekvi padovi di normalno Europa kazni, Barcelona kazni i stalno smo to rekli za ostatku, stalno to lovimo, ali ništa, ja stvarno mogu čestitati igračima na borbenosti, na želji i ništa, zaslužena pobjeda Barcelona, idemo dalje.
Sljedeću utakmicu u Ligi prvaka Zagreb igra iduće srijede od 20.45 u gostima kod Nanta. Za kraj recimo da košarkaši Zadra u četvrtom kolu domaćeg prvenstva dočekuju vrijednosnice Osijek. Aktualni prvaci Hrvatske u prva tri kola nadigrali su redom Alkar, Zabok i Dubravu, a sada im u goste dolazi momčad iz Osijeka koja je na omjeru 0-3. Početak utakmice je u 18 sati. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Božinović predstavio izvješće o radu policije u prošloj godini. Saborska oporba ustrala na odgovorima o slučaju Dujić.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.